Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hati fillah rahimani wa rahmah jami'an. Tema yang diberikan kepada ana dalam kajian kali ini yaitu kubimbing keluargaku di atas jalan para nabi. Ini jalan para nabi adalah al-haq yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Tentunya manusia mengikuti jalan para nabinya dalam menempuh kehidupan di dunia ini, terkhusus dalam rumah tangga, karena para nabi itulah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia ini. Kalimat kubimbing ini dalam bahasa Arabnya ya ini mengandung tarbiyah, pendidikan. Nah, disinilah yang amat berat bagi kita di dalam masalah tarbiyah ini. Perlu diketahui bahwasanya amalan tarbiyah amalan yang amat agung, yang amat besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jika seorang serius menangani tarbiyah, maka waktu-waktunya bermanfaat. Waktu-waktunya akan mendatangkan ajr di sisi Allah Subhanahu wa taala jika tarbiyah itu betul-betul diseriusi. Baik dalam lingkup yang kecil ataupun yang agak umum nanti. Lingkup kecil yaitu rumah tangga ataupun nanti dalam rangka ta'awun dengan ikhwan, karena kita mengetahui saudara-saudara kita ada yang sebagian mereka tidak memiliki ilmu untuk mentarbiyah putra-putrinya atau istrinya. Sebagiannya lagi mungkin punya ilmu tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mentarbiyah istri dan anak-anaknya. Bahkan waktunya kurang, sehingga butuh adanya ta'awun. Dengan itu diadakanlah lembaga yang menangani tarbiyah anak-anak kita, yang menangani tarbiyah keluarga kita, sehingga butuh adanya tempat pendidikan. Baik, mentarbiyah, mendidik seorang itu tujuannya bagaimana anak didik tersebut yang kita tarbiyah, terkhusus keluarga kita, itu menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi istri-istri yang solehah. Ini tujuan utama dalam tarbiyah. Bukan sekedar mereka itu memiliki ilmu, banyak hafalannya, tapi ingat tarbiyah itu bagaimana yang dididik, yang diterbia itu menjadi tujuan tarbiyah itu adalah bagaimana anak-anak didik kita yang kita tarbiyah itu menjadi anak-anak atau orang-orang yang soleh, bukan sekedar menyampaikan ilmu kepada mereka, bukan sekedar mereka telah hafal Al-Quran, telah hafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tujuan utama bagaimana mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi istri-istri yang solehah. Maka sekali lagi anak katakan bahwasanya tarbiyah ini adalah amalan yang amat besar, yang amat agung, yang pahalanya besar, yang tentunya resiko ataupun rintangan yang ada di dalam tarbiyah itu amat besar, dan ini membutuhkan keikhlasan dan kesabaran bagi pelaku tarbiyah tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, yaitu mentarbiyah orang-orang yang kita didik, maka yang perlu kita ketahui bahwasanya yang utama adalah kita mentarbiyah diri kita sendiri. Seorang pendidik, seorang murabbi, seorang pembimbing hendaklah mentarbiyah diri-diri mereka terlebih dahulu sebelum mendidik orang lain. Karena keberhasilan tarbiyah ba'dallah azza wa jalla itu banyak ditentukan oleh si pembimbing itu sendiri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah mulai dengan kalimat qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, baru setelah itu wa ahlikum naro, dan keluarga kalian dari api neraka. Di sini seorang murabbi, seorang pembimbing, seorang yang mendidik, hendaklah dia mentarbiyah, mendidik, membimbing diri-diri mereka terlebih dahulu. Yakni hendaklah dia memperbaiki dirinya sebelum memperbaiki orang lain. Hendaklah memperbaiki diri sendiri sebelum orang lain. Seorang suami, dia sebagai kepala rumah tangga di rumah tangganya hendaklah memperbaiki dirinya. Hubungan dia dengan Allah hendaklah diperindah. Hendaklah dia kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah, zikrullah, hendaklah diperkuat. Rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, tawakal kepada Allah azza wa jalla, hendaklah diperkuat. Keyakinan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk mengenal hukum-hukum Allah azza wa jalla. Maka kalau pemimpin di dalam rumah tangga tersebut amat kuat hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi dia. Sekali lagi anak ingatkan, kalau kita ingin mentarbiyah istri dan anak-anak kita, kita mulai terlebih dahulu diri-diri kita. Demikian juga para ummahat, jika ingin mentarbiyah putra-putrinya, perbaiki diri-diri Anda sekalian. Karena demikianlah yang dibimbingkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan demikian salafun shalih. Mereka memulai diri-diri mereka terlebih dahulu, baru setelah itu keluarga mereka, baru yang lainnya. Ikhwati billah rahimani wa rahmah jami'an. Kita jangan berangan-angan. Angan-angan kosong menginginkan keluarga kita baik. Sementara kita tidak memperbaiki diri-diri kita. Kita jangan berangan-angan kosong. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sementara kita tidak memperbaiki diri-diri kita. Maka yang lebih utama, kita harus memperbaiki diri-diri kita. Ingat, istri yang soleh itu akan menjadi pasangan suami-suami yang soleh. Istri yang soleha menjadi pasangan suami-suami yang soleh. Sebaliknya, istri-istri yang buruk dan jelek, ya pasangannya kurang lebih demikian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur, Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. Perhatikan firman Allah ini. Wanita-wanita yang jelek ya untuk laki-laki yang jelek. Laki-laki yang jelek untuk wanita-wanita yang jelek. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. Ini perhatikan. Jangan sampai kita mengangan-angankan istri dan anak kita, anak-anak yang baik, istri-istri yang baik, ya. Sementara kita tidak memperbaiki diri kita. Akan berpisah nanti. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Akan terjadi perpisahan. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Tidak mungkin. Istri masya Allah taat kepada Allah, suaminya durhaka kepada Allah, tidak berpisah di dunia, di akhirat nanti akan berpisah. Entabihu. Kalau kita betul-betul mencintai keluarga kita, menyayangi keluarga kita, maka sayangilah mereka, jangan di dunia semata. Terus jalankan kasih sayang tersebut sampai akhirat kelak. Sampai kita sama-sama masuk jannah. Jangan berangan-angan cuma di dunia saja. Justru kita bagaimana istri dan anak-anak kita ini sama-sama di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tarbiyah yang kita harapkan. Percuma kita. Adanya keterikatan dengan istri dan anak-anak kita di dunia ini. Kemudian putus di situ. Nanti di akhirat menjadi musuh-musuh kita. Na'udzubillah min dzalik. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma'idin ba'duhum liba'd adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling berkasih sayang satu dengan yang lainnya, nanti yaumul qiyamah sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun ikatan kasih sayang tersebut di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang di dunia ini masya Allah menyayangi istrinya luar biasa, menyayangi istrinya, apa yang dimaukan istrinya diberikan, ya. Sampai-sampai melanggar syarat Allah pun juga diikutin. Luar biasa kasih sayang ini, ya. Ingat, kalau kasih sayang seperti ini sudah menyimpang dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sayangnya kepada istri, sayangnya kepada anak, sayangnya kepada keluarga, dia memberikan apa saja yang dimaukan oleh istri dan anak-anak, bahkan yang haram pun diberikan, Berarti dia menjalin hubungan kasih sayang bukan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di yaumul kiamah akan menjadi musuh itu. Oleh karena itu, seorang suami hendaklah banyak memperhatikan masalah ini. Jangan mencintai istri, menyayangi istri dan anak-anak hanya di dunia semata. Merugi. Sayangilah mereka sampai di akhirat kelak. Terus hubungan kita terus sampai di akhirat. Dan tidak terputus di dunia semata. Sampai di dunia ini. Oleh karena itu, masing-masing kita dalam memperbaiki diri kita, akhlak kita, adat kita, ibadah kita, muamalah kita harus diperbaiki. Supaya Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita di dalam tarbiyah terhadap keluarga kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mentarbiyah keluarga, yaitu istri dan anak-anak, ini memang berat. Sekali lagi, berat. Membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para nabi banyak berdoa untuk kebaikan anak keturunannya. Dan orang-orang yang soleh mendoakan istri-istri dan anak-anaknya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami qurrata a'yun dari istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami. Doakan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terus terang hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Oleh karena itu kita meminta kepada pemberi hidayah agar dia, yaitu Allah Azza wa Jalla, memberikan hidayah kepada diri kita dan keluarga kita. Betapa nikmatnya ketika seorang berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla. Akan tenteram hatinya, akan tenang keluarga tersebut. Ini yang harus kita perjuangkan. Para suami hendaklah sebelum mentarbiyah betul-betul dia menjadi pemimpin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Para suami yakni laki-laki pemimpin bagi perempuan. Yakni para istri. Sekali lagi, para suami hendaklah betul-betul menjadi pemimpin bagi keluarganya. Terkhusus istri-istrinya. Betul-betul membimbing. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang wanita ini, subhanallah. Ini butuh keseriusan dari para suami. Kasihanilah mereka. Kasihanilah mereka. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'saran nisa, wahai kaum wanita." Ini umat dengar ya. Ana nasihatkan ini kepada kaum wanita juga. Hati-hati, waspadalah dengan sabda Nabi ini. Amalkan nasihat Nabi ini. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang kondisi manusia ini. Karena Allah yang memberitahukannya. Ucapan Nabi adalah wahyu. Pasti hak, pasti benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihatin kepada kaum wanita, "Ya ma'saron nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian." Wa'akfirnal istighfar. Dan perbanyaklah istighfar. Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat Nabi kepada kaum wanita supaya banyak bersedekah, banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa dirinya banyak berbuat baik, tidak merasa salah. Bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat mayoritas kalian sebagai penghuni neraka. Yakni mayoritas penghuni neraka itu adalah kaum nisa, kaum wanita. Maka wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berhati-hati dengan hadis Nabi ini. Dia khawatir termasuk mayoritas manusia, wanita, mayoritas wanita yang masuk ke dalam an-nar. Dia khawatir. Khawatir. Sehingga semua amalan yang dilakukan oleh wanita tersebut, berhati-hati kaum wanita. Jangan sampai amalan-amalan kalian itu menyebabkan kalian masuk ke dalam an-nar. Dan ini juga peringatan bagi para suami. Kalau kalian sayang kepada istri-istri kalian, ingat sabda Nabi ini. Bahwasanya mayoritas penghuni an-nar adalah kaum wanita. Maka perhatikanlah pendidikan untuk mereka. Dididik mereka. Diajari mereka tentang ilmu agama ini. Kalau kita tidak mampu memberikan ilmu agama kepada mereka, carikan orang-orang yang bisa mengajari mereka. Dan hati-hati di dalam mencarikan guru. Waspada. Salafuna soleh berhati-hati di dalam mencari guru. Tidak semua orang yang mengajar diambil ilmunya. Apalagi di zaman fitnah. Apalagi di zaman fitnah. Muhammad bin Sirin mengatakan, inna hadal ilm dinun fangzuru amman ta'huduna dinakum. Sungguhnya ilmu agama ini adalah agama. Oleh karena itu, hendaklah kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. Hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jangan asal-asalan mengambil guru. Jangan asal-asalan mengambil pendidik, seorang pendidik. Salafus Saleh betul-betul memperhatikan akhlak, adab orang-orang yang akan memberikan ilmu, yang menyampaikan ilmu. Kalau kita ingin selamat dalam pendidikan kita dan anak-anak kita, perhatikan manhaj dalam talaqqil ilm. Jangan semua orang yang berbicara tentang ilmu, kita ambil ilmunya. Hati-hati. Karena ini agama, amalan yang akan kita lakukan. Yang nasibnya itu akhirat. Kalau sesat, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, sekali lagi, hati-hati. Subhanallah, salafun shalih betul-betul hati-hati. Tidak semua yang berbicara, menyampaikan hadis, diambil hadisnya. Ditanya, kamu rijalan. Sebutkan, perawi-perawi hadis kamu. Kepada kami, sampaikan itu, sampaikan, ayo sampaikan. Dari siapa kamu ambil ilmu ini? Subhanallah, para a'immah betul-betul memperhatikan bagaimana sholatnya, sholat lima waktunya. Diperhatikan itu ya. Bahkan kalau didapatkan seorang rawi berkhianat terhadap binatang, tidak diambil ilmunya. Apalagi khianat pada manusia. Muamalah enggak bagus ya. Hati-hati. Ambil ilmu dari ahlinya. Ini pendidikan. Subhanallah, banyak lembaga-lembaga pendidikan subhanallah asal-asalan di dalam mendidik anak-anak. Yang penting ngajar jam sekian, selesai pulang.
Tidak ada kepedulian bagi pengajar tersebut bagaimana anak tersebut menjadi anak soleh atau tidak. Tidak diperhatikan. Yang penting tugas saya ngajar. Jam sekian sampai jam sekian selesai. Entah dia mau begini mau gitu, bukan urusan saya. Hidayah di tangan Allah. Ini tipe pengajar yang kaslan ini. Tipe pengajar yang malas. Ingat, kita mendidik itu butuh kesabaran. Sekali mungkin tidak diamalkan, sabar. Diajarkan lagi. Dinasihatin lagi. Terus caranya diperbaiki. Mungkin salah dalam caranya. Butuh kesabaran. Apalagi kita mendidik keluarga kita. Subhanallah, butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ikhwatifillah rahimani rabbukum jami'an. Rasulullah telah mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya mayoritas penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Dan istri kita adalah kaum wanita. Maka kita harus banyak perhatian terhadap keluarga kita. Punya perhatian yang besar terhadap pendidikan keluarga kita. Dari mana istri-istri kita ini mengambil ilmu? Seorang suami harus bertanggung jawab hal ini. Kalau dia tidak mampu mengajarkan kepada istrinya, dia harus tahu belajar kemana istri saya ini. Harus kepedulian ini. Jangan sampai para suami kebobolan dalam tarbiyah ini. Membiarkan istrinya bebas. Na'udzubillah, akan terjadi petaka nanti di dalam rumah tangga. Anak-anak akan hancur juga nanti. Kalau kita sayang sama istri kita, sayang kepada keluarga kita, perhatikan pendidikan mereka. Serius dalam memperhatikannya. Dan lihat keberhasilan ilmu yang telah mereka terima. Sebagaimana diri kita juga. Ingat ya akhwah, banyak orang yang senang di dalam thalabul ilmu. Dan itu bagus. Tetapi tidak semua orang yang mempelajari ilmu agama diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan ilmu agama. Masya Allah, semangatnya ikhwah dalam thalabul ilm luar biasa. Tapi anak ingatkan pada diri saya pribadi dan antum semuanya. Tidaklah. Niatan kita dalam thalabul ilm yaitu menjadikan diri kita ini menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, sehingga ilmu yang kita pelajari betul-betul ilmu yang bermanfaat. Dan ini yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Rabb kami, berilah aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang ilmu yang nafi' dan ada ilmu yang ghair nafi'. La yanfa'. Ilmu yang bermanfaat dan ada pula ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat yaitu ilmu sihir misalnya. Tidak usah pelajari ilmu sihir, tidak manfaat. Ilmu, datnya dia ilmu nafi', ilmu agama ini ilmu nafi'. Tetapi belum tentu pemilihnya mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Jika ilmu agama yang datnya ini ilmu yang nafi', sementara pelakunya tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut, berarti dia juga tergolong ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Rasulullah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu lah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak diamalkan. Tidak manfaat ilmu tersebut. Walaupun sudah hafal Al-Quran, walaupun sudah hafal sekian hadis, tidak ada manfaatnya. Sama orang yang demikian ini seperti himar yahmilu asfar. Orang yang punya ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak diamalkan, tidak diterapkan, itu sama dengan kondisi seorang seekor himar yang memikul asfaro, kitab-kitab. Kita perhatikan apakah himar yang memikul kitab-kitab di punggungnya, dia bisa membaca kitab tersebut? Otomatis tidak bisa. Bisa memahami kitab tersebut? Otomatis tidak bisa. Apalagi mau mengamalkan kitab-kitab tersebut? Otomatis tidak bisa. Jangan sampai kita na'udzubillah min dzalik memiliki ilmu tapi tidak bermanfaat. Seperti himar yang memikul kitab-kitab. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Kita kembali ke hadis Nabi tadi yang memperingatkan agar kaum wanita banyak bersedekah, banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, karena memang wanita ini amat lemah. Amat lemah. Sekali lagi, wanita ini amat lemah. Yang mana Rasulullah telah menjelaskan dan menasihati kepada kita semuanya kaum rijal, fa'ausu bin nisa'i khairan. Berilah wasiat kaum wanita tersebut dengan baik. Karena apa? Karena wanita ini diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok. Tidak ada tulang rusuk yang lurus. Tulang rusuk itu mesti bengkok. Bengkok, ingat ini pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu paksa di dalam meluruskan tulang rusuk tersebut, dia akan patah. Kalau caranya dengan keras, akan patah. Mutung nanti. Tidak mau mendengar nasihat. Dan jika dibiarkan, tidak dinasihatin, dibiarkan bengkong, dia tetap. Dia akan tetap bengkong. Ini wanita. Makanya saya katakan berat mendidik istri dan anak-anak, berat. Terutama perempuan berat mendidik kaum wanita ini. Dan diciptakan dari tulang rusuk ini. Yang sifatnya bengkong. Kalau kita keras meluruskannya, dipaksa, patah dia. Sulit untuk menerima nasihat. Tapi kalau dibiarkan, ya tetap bengkong dia. Tidak lurus dia, bengkong dia. Ini wanita, hati-hati. Butuh serius dalam pendidikan istri dan anak-anak kita yang perempuan ini. Dan juga Rasulullah menggambarkan wanita ini sebagai kawarir, gelas-gelas kaca. Harus hati-hati membawa gelas-gelas kaca ini. Hati-hati ya. Kalau enggak, pecah nanti. Pecah, mudah pecah. Namanya gelas kaca, pecah dia. Mudah pecah artinya. Ini butuh keseriusan kita dalam mentarbiyah kaum wanita. Dan juga Rasulullah menggambarkan kepada kita semuanya, ikhwan, wanita walaupun demikian kondisinya ini, dia subhanallah ahlul makar. Ahlul makar. Pandai menipu. Ini sifat-sifat mereka. Hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tadi agar wanita banyak bersedekah, banyak beristighfar pada Allah, kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya aku melihat mayoritas penghuni neraka adalah kalian. Kemudian sebagian sahabat bertanya, sahabat wanita menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita, yakni kaum wanita, mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukfirnal yusirnal az yusirnal la'an wa yakfurnal ashir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalian yakni kaum wanita itu banyak mencela dan mengingkari kebaikan suaminya. Ini perhatikan pada kaum wanita. Kenapa kaum wanita itu mayoritasnya sebagai penghuni annar? Rasulullah telah menjelaskan di sini bahwasanya kaum wanita itu banyak mencela, sering mencela, tidak mau berterima kasih kepada suaminya, mengingkari kebaikan suaminya. Dalam hadis lainnya Rasulullah menyebutkan kalau seandainya suami tersebut berbuat kebaikan sepanjang tahun, cuma satu kali berbuat salah, maka si istri itu akan mengatakan, kamu belum pernah berbuat baik sama sekali kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya kaum wanita yang sebagai penghuni annar ini tidak mau mensyukuri suaminya, kebaikan suaminya, mengingkari kebaikan suaminya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan setelah mengatakan tuksirnal la'an wa tuksirnal ashir. Kemudian Rasulullah mengatakan wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba li bi lubbin min kunna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku melihat orang-orang yang lemah akalnya dan agamanya bisa mengalahkan lelaki yang amat tegar agamanya daripada kalian. Daripada kalian, wahai kaum wanita. Ini yang harus kita pelajari tentang sifat-sifat istri kita. Kata Rasulullah SAW, tidaklah aku melihat orang yang lemah akalnya dan agamanya bisa mengalahkan suami lelaki yang tegar agamanya, kokoh pendiriannya, ya, daripada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya kaum wanita itu subhanallah, para istri itu subhanallah, pandai dalam masalah al-makr ini. Hati-hati. Illa man rahimah rabbuha. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbnya. Ini akhwan yang harus kita perhatikan, sifat-sifat kaum wanita yang kita didik. Betapa banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh suami, kalau dilacak ujung-ujungnya berujung kepada istri. Terjadinya kemaksiatan-kemaksiatan di muka bumi ini ujung-ujungnya kepada wanita. Silakan antum, ya, lihat kejadian-kejadian kemaksiatan-kemaksiatan ujung-ujungnya fitnahnya wanita. Karena Allah, karena Rasulullah SAW telah bersabda, taraktu fitnatan ba'di asyadda ala rijal ma taraktu fitnatan ba'di asyadda ala rijal minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah yang amat dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnahnya wanita. Dan subhanallah, memang wanita ini fitnah yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang suami tadinya masya Allah ahli ibadah, rajin talabul ilm, bertakwa kepada Allah, setelah menikah, ya menikahnya bukan dengan orang awam, ya, menikahnya dengan orang yang masya Allah belajar agama. Subhanallah, setelah menikah suami tersebut semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Istri banyak tuntutan. Istri tidak qanaah. Istri kurang ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istri yang tidak bersyukur kepada suaminya, tidak mensyukuri kebaikan-kebaikan suaminya. istri yang punya peranan komando di dalam rumah tangganya. Subhanallah. Laki-lakinya, para suami dipimpin oleh istri, walaupun dia tidak memegang tongkat komando, dengan cara-cara yang dia lakukan, dengan tangisan, dengan desakan-desakan yang menjadikan suami itu iba, sehingga merelakannya istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ancaman-ancaman yang kelihatannya lemah lembut. Hati-hati. Dan kaum wanita, hati-hati, hati-hati. Mayoritas penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Jangan sampai kalian termasuk di dalamnya. Baik. Terkait dengan kaum wanita ini, terutama istri, yang kita berusaha untuk memperbaikinya di samping diri kita tentunya, maka kita dalam mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara atau sebagian istri-istri kalian dan anak-anak kalian sebagai musuh bagi kalian. Oleh karena itu, waspadalah kalian dari mereka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, dan firman Allah ini pasti benar. Dan Allah tahu tentang makhluk-Nya. Allah berfirman dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya sebagian istri-istri kalian dan anak-anak kalian sebagai musuh bagi kalian. Ingat, yang namanya musuh itu, dia menginginkan kejelekan dari musuhnya. Itulah musuhnya. Musuh itu menginginkan keburukan, kejelekan dari musuhnya. Oleh karena itu, tugas kita adalah waspada dari orang-orang yang sifatnya seperti ini. Waspada. Dan inilah yang membutuhkan tarbiyah. Kita harus waspada dari sifat yang dia berusaha untuk memberikan keburukan pada diri kita. Ingat ya, ikhwan, hati-hati. Hati-hati dengan istri dan anak-anak. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Sungguhnya sebagian istri kalian dan anak-anak kalian itu musuh bagi kalian. Oleh karena itu, waspadalah kalian dari mereka ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita mengetahui yang demikian, maka kita harus punya keseriusan di dalam mentarbiyah keluarga kita. Dan karena amat beratnya tarbiyah ini, maka banyaklah kita meminta pertolongan, seringlah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar pertolongan itu, pertolongan Allah datang kepada kita, maka hendaklah kita memperbaiki diri-diri kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah-Nya, meninggalkan larangan-larangan-Nya, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi dia. Allah mudahkan problem-problem dia. Allah selesaikan problem-problem dia. Terkhusus problem rumah tangga. Ingat, yang namanya rumah tangga itu penuh dengan problem. Banyak problem dalam rumah tangga tersebut. Untuk menyelesaikan problem itu, tidak ada jalan lain kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki diri kita. Dalam masing-masing kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nasihati istri-istri kita. Nasihati anak-anak kita. Untuk berada di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya seorang murabbi, di samping dia memperbaiki dirinya, dia memperbaiki keluarganya, memperbaiki anak didiknya dengan cara yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga. Artinya di sini ya ikhwan, perhatian kita terhadap keluarga kita itu jauh lebih besar daripada perhatian kita terhadap yang lain. Perhatian seorang terhadap keluarganya harus jauh lebih besar daripada perhatian dia terhadap orang lain. Terkhusus di dalam masalah agama ini, tolong diperhatikan keluarga kita. Kalau kita punya perhatian terhadap masalah dunia, terhadap keluarga kita, maka dalam masalah akhirat, masalah agama, jauh lebih besar perhatian kita. Jauh lebih besar. Karena dunia itu sifatnya sementara. Dan akhirat itu kekal abadi. Kalau keluarga kita sakit, maka tentunya kita berupaya meringankan beban keluarga kita. Kita bawa ke dokter, kita belikan obat jika kita mampu, berupaya sehingga ringan penyakitnya. Ini perhatian terhadap jasad keluarga kita yang terkena penyakit. Tapi tidak lebih, yang lebih penting dari itu yaitu hati keluarga kita ini harus diperhatikan. Jika hati keluarga kita ini berpenyakit, ini yang harus diobati. Harus serius dalam mengobatinya. Penyakit-penyakit hati itu banyak sekali. Di antaranya yaitu hasad. Harus diperbaiki. Dinasihatin. Karena wanita ini mudah untuk terjatuh ke dalam hasadnya. Subhanallah, wanita sering melihat dalam masalah dunia ke atas. Hasad menimpa pada kaum wanita. Tolong diperhatikan masalah ini. Hasad pada saudaranya yang diberi kenikmatan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang naudzubillah min dzalik, yang mengandung dosa dan kedzaliman. Penyakit hati banyak sekali, sombong. Terkadang dalam istri ini subhanallah sombong, diberi nasihat tidak terima nasihat tersebut, bantah. Apalagi suaminya, subhanallah, dia pandang lebih rendah ilmunya daripada dirinya. Karena dirinya sudah pernah mondok, suaminya enggak mondok. Dia bukan wanita yang soleha. Suaminya dijalin terus. Diperintah oleh suaminya, bantah dengan dalil. Subhanallah. Padahal dia sebenarnya tahu tentang hadis-hadis yang wajib bagi seorang wanita untuk taat kepada suami. Wajib bagi wanita untuk taat kepada suaminya. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan, kalau seandainya aku diizinkan untuk menyuruh seorang itu sujud kepada seorang, misalnya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Wanita yang sudah menikah wajib taat kepada suami selama tidak mengandung kemungkaran. Suami memerintahkan yang mubah, wajib bagi istri untuk mentaatinya. Subhanallah, kaum wanita, hati-hati. Sebagian merasa dirinya sudah lebih alimah, lebih alim daripada suaminya. Suaminya didalilin terus. Sehingga dia yang memegang komando. Hati-hati, dia bukan tipe wanita yang soleh. Bukan wanita yang soleha. Walaupun hafal Al-Quran, walaupun dia itu sudah menghatamkan kitab-kitab, bukan wanita yang soleha kalau dia tidak taat pada suaminya. Dia harus berkhidmah, melayani suaminya. Dia berusaha, wanita yang soleha berusaha untuk menyenangkan suaminya. Ingat, sepandai apapun, secerdas apapun seorang wanita itu, kalau dia tidak soleh, percuma kecerdasannya tersebut. Percuma. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ad-dunya mata, wa khairul mata ad-dunya al-mar'atus soleha. Bukan al-mar'atus zakiyah, tapi al-mar'atus soleha. Yang soleha. Bukan yang zakiyah hafizah. Bukan. Yang solehah. Yang mengamalkan ilmunya. Yang sudah hafal Al-Quran, wanita-wanita yang sudah hafal Al-Quran, tentunya dia berusaha bagaimana mengamalkan Al-Quran tersebut. Bukan sombong. Ini subhanallah, wanita-wanita. Karena tidak berbicara tentang wanita-wanita yang umum. Wanita-wanita yang saya maksudkan adalah wanita-wanita yang telah mempelajari ilmu agama. Tapi subhanallah, akhlaknya terhadap suami-suaminya, subhanallah. Saya ingatkan, wahai kaum wanita, kalian dinikahi oleh suami kalian agar suami kalian bersenang-senang dengan kalian. Ingat itu. Suami-suami kalian itu menikahi kalian agar dia bisa bersenang-senang dengan kalian. Bukan kalian menyakitkan hati-hati suami kalian. Suami-suami kalian tidak betah tinggal di rumah-rumah kalian. Ini banyak. Kaum wanita demikian kan kondisinya. Maka anak nasihatkan kepada kaum wanita. Ingat hadis Nabi tadi. Mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Jangan main-main. Perbanyaklah sedekah, perbanyaklah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Jangan sombong, jangan sombong. Jangan menggunakan perasaan-perasaan. Kita biar keluarga memang berat, berat. Sifat wanita demikian kondisinya. Bengkong kata Rasulullah. Nah kita tak akal wajin. Tapi subhanallah bisa mengalahkan wanita lelaki yang tegar, subhanallah, karena kehebatan mereka di dalam meracik, ya, menipu suaminya tersebut. Oleh karena itu banyak berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syar dan ahli syar. Bagi suami di dalam mentarbiyah istrinya, adalah apa yang disabdakan Nabi tadi, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Tolong perhatikan keluarga kamu, perhatikan, sayangilah mereka sampai yaumul kiamah nanti, terus berjalan kasih sayang tersebut, manhajnya bagaimana tetap istiqomah. Jangan dibiarkan istri, ya, menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi penyimpangan, luruskan dengan cara yang baik. Dan ana ingatkan kepada kaum wanita sebagai istri-istri, ingat suami itu punya hak pada kalian. Kalian wajib mentaati suami, wajib kalian untuk melayani suami, berkhidmat kepada suami-suami kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian ketika ingin berpuasa sunnah, minta izin pada suami kalian. Kalian ketika ingin keluar rumah, minta izin pada suami kalian, jangan bermudah-mudahan keluar rumah. Kalian ketika ingin memasukkan seorang ke dalam rumah, minta izin pada suami kalian. Apakah orang tersebut yang akan dimasukkan dalam rumah itu diridhoi oleh suami kalian atau tidak? Ini banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kaum wanita. Dan laki-laki harus tegas dalam memberikan izin. Kalau ada orang-orang yang akan memberikan syubhat kepada dia, dilarang istri tersebut. Tegas dari suami itu. Teman-teman yang tidak baik, dilarang untuk berteman dengan orang yang tidak baik, yang tidak baik manhajnya. Ini penjagaan terhadap pendidikan istri dan anak-anak. Hati-hati kaum rijal. Jadilah rijal. Jangan dayus. Terjadi kemungkaran dalam rumah tangga, dia diam. Jadilah rijal. Rijal qawwamuna 'ala nisa. Memimpin dia, bukan dipimpin, memimpin. Dan istri harus dipimpin walaupun dia hafidoh, harus dipimpin dia. Tidak akan bahagia satu kaum yang dipimpin oleh kaum nisa. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah tangga yang dipimpin oleh kaum wanita tidak akan bahagia kaum rumah tangga tersebut. Anda ingatkan kaum wanita, jangan memimpin dalam rumah tangga. Kok keras begitu? Ya harus demikian wanita. Banyak kaum wanita ini subhanallah memimpin para suaminya. Bahkan subhanallah suaminya pun juga menyimpang gara-gara istri yang tidak solehah. Alhamdulillah rahimani wa rahimah jami'an. Pendidikan ini memang berat, sekali lagi berat. Seandainya kita punya ilmu, mengajarkan ilmu kepada keluarga kita, gak cukup. Gak cukup itu. Kita harus memperhatikan betul-betul keluarga kita. Akhlaknya, adabnya. Terus kita sabar mendidik, mentarbiyah mereka. Dan juga harus perhatian terhadap teman-teman istri kita. Jangan dianggap sepele, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ma'adini khalilih. Agama seorang itu sesuai dengan agama temannya. Kalau antum ingin tahu bagaimana agamanya seorang, lihat temannya, teman dekatnya. Siapa sih teman dekat tersebut? Dan ini jadikan patokan dalam manhaj kita. Dalam bergaul, dalam mengambil ilmu. Lihat. Kalau ada orang datang, dia masya Allah bahasanya pintar, gini-gini. Lihat siapa ini? Dari mana dia? Oh, dia dulu dari sana. Siapa di sana? Siapa kenalannya? Dia kenal enggak salafin di sana? Tanya sama salafin di situ. Siapa bulan ini? Begitu caranya. Jangan asal-asalan ngambil ilmu. Ini manhaj. Harus tegas. Kalau enggak salah nanti bahaya. Urusannya jangan dengar gitu ya. Ngambil ilmu kalau salah na'udzubillah. Ini salafus salih mendidik kita. Inna hadzal ilma dinun famduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Satu amalan ya. Yang akan diamalkan. Kalau kita duduk-duduk misalkan mendengarkan khotbah, cara wudu begini begini begini. Tek nempel itu di benak kita. Yang masuk, ya ini ilmu sudah. Kemudian kita beramal dengan apa yang kita dengar itu. Hati-hati. Ya. Kalau yang diberikan kepada kita ini syubhat, sesat, 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 sesat. Itu nempel di benak kita. Sulit untuk keluar itu. Maka hati-hati. Jangan ngambil ilmu dulu. Lihat orangnya dulu. Jangan terkena syubhat. Undur makola walatan durma mangkola. Lihatlah apa yang diucapkan. Jangan kamu melihat siapa yang mengucapkan. Oh tidak. Lihat dulu siapa orangnya. Jadi kalau ada seorang yang akan mengajar kita, dilihat siapa orang ini. Kalau tidak jelas, jangan dulu mengambil ilmu kalau tidak jelas. Dia dari mana? Dari Merauke. Merauke ada teman kita, enggak? Kalau punya kita, siapa ini pulang? Dia tahu, orang yang di sana tahu. Perhatikan nih, ikhwan. Ya. Penting. Atau untuk tanya kepada orang-orang yang mengerti tentang dia. Jangan sembarang orang menyampaikan ilmu, diambil ilmunya. Dan subhanallah, hati-hati. Anak ingatkan. Alat yang ada di tangan-tangan kita ini, hati-hati, subhanallah. Para suami, anak ingatkan. Untuk mengingatkan istri. Kalau bisa, tidak usah megang android sudah istri kita ini. Kerjanya banyak di rumah. Anak-anak ingatkan, istri itu tidak perlu pakai android. Pekerjaan di rumah itu banyak. Mendidik anak, melayani suami. Wah, cuma mengatur rumah. Tangga itu banyak. Sudah ngepel, nyuci, ya. Banyak ya. Dan wanita yang dia melakukan urusan-urusan rumah tangga ini sehingga suami itu betah, ajr bagi dia. Dia akan masuk jannah. Kalau menyenangkan suami, dia akan masuk jannah. Android ini subhanallah. Subhanallah. Banyak. Menyesatkan manusia. Apaan saja. Terutama wanita. Dan banyak fahisyah dilakukan. Sudah suami istri terjadi na'udzubillah dari perbuatan yang menjijikkan. Disebabkan apa? Android-android yang ada pada kaum wanita ini. Sudah punya suami, si suami punya istri. Terjadi begini dan begitu na'udzubillah dari. Sehingga terjadi perceraian. Ini salahnya sendiri. Kurang kontrol. Itu kalau masalah dunia masih mending. Kalau dalam masalah agama ini yang kita khawatir. Suami memberikan alat tersebut, bebas dia. Mau download rekaman ini, rekaman itu. Mau download ustaz fulan, ustaz fulan, ustaz yang gak jelas pun di-download sama dia. Ya kalau sekedar itu. Kemudian di-share, dikirim, dosa lagi. Alhamdulillah. Tidak sayang kita kepada istri kita. Tolong, dikontrol itu alat. Kalau memang antum mengizinkan istri pakai itu. Kalau anak nasihatkan, sudah istri kita jangan pakai Android. antum saja sudah. Istri jangan, jangan. Dia lemah, lemah. Banyak terjadi kerusakan gara-gara ini. Tapi kalau memang ya terpaksa, dengan pertimbangan antum tolong diperhatikan. Dinasihatin istri, dilarang istri. Jangan ceteng-cetengan dengan orang-orang yang tidak jelas mahalnya. Jangan mendownload ini dan itu. Sampaikan. Istri harus taat pada suami. Istri harus taat pada suami. Jangan pakai perasaan. Jangan pakai perasaan. Kalau seandainya dilarang, ya sudah nurut. Nurut. Wah, nanti gak kenal informasi. Informasi apa? Banyak dustanya informasi yang ada. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Sudah disebarkan. Acuh, itu beritanya tahun lalu ternyata. Acuh, beritanya salah. Acuh, ternyata rekaman itu dipoles, dipotong ini, dipotong itu, disebarkan. Alhamdulillah. Di zaman fitnah ya, kawan. Hati-hati, hati-hati. Ini tarbiyah. Oleh karena itu, kita berhati-hati dalam mentarbiyah keluarga kita. Kalau seandainya kita punya ilmu, ini gak cukup. Seandainya kita ini punya ilmu, bisa ngajari istri kita, bisa ngajari anak kita. Gak cukup dengan ini saja. Harus diprotek itu. Dibatasi. Dan juga pertemanan. Siapa yang datang ke rumah kita ini yang berteman dengan istri kita, itu harus punya perhatian suami lah ya. Tidak semua teman-teman istri kemudian kita, wah insya Allah baik. Jangan, jangan disuruh. Jangan disuruh. Dan tolong dibiasakan ketika istri, subhanallah, hati-hati ya kawan. Kita ini kadang-kadang masuk ibadah juga, tapi tidak sadar. Apalagi adanya Android ini, subhanallah. Berita-berita sudah macam-macam. Istri menyampaikan, oh si fulana begini, begini, begini. Oh si fulan begini, begini, begini. Hati-hati. Seorang suami langsung tegur kepada istri itu. Cukup. Jangan sampai berbicara itu. Kita ini banyak dosanya. Sudah sibukkan kamu dengan mendidik anak-anak, pelajari Al-Qur'an. Sudah, jangan disibukkan dengan itu. Wah ini fitnah, ini begini, begini. Sudah, belajar. Suami, sudah. Memberi matangnya saja. Tidak usah disibukkan dengan fitnah. Katanya ustaz begini, sudah, tidak usah belajar. Tidak usah bahas itu. Belajar, serius. Nih rekaman ini, dengarkan rekaman ini, dengar. Sudah dengar rekamannya? Apa faedahnya? Itu suami demikian. Antum kasih rekaman-rekaman yang baik-baik saja, belum tentu bisa menguasai dia. Dibatasin istri itu. Tidak mampu dia, tidak mampu. Nanti bingung saja cuma. Kalau bingung, oleng nanti, waduh, sudah. Rumah tangganya akan kacau. Rumah tangga akan kacau. Ingat ya, ikhwan antum semuanya mas'ul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, kullukum mas'ulun min ra'iyati. Wal imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. War rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Wal mar'atu ra'iyatun fi ahli baitihi. Wahya ra'iyatun, wahya mas'ulatun an ra'iyatihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang suami itu adalah pemimpin di keluarganya dan dia nanti akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Dia akan dimintai tanggung jawab atas istrinya, atas anak-anaknya. Diminta tanggung jawab loh ya. Wah, saya enggak tahu kalau dia temannya ini sehingga dia sesat, enggak ada. Akan diminta tanggung jawab itu nanti. Oh, saya enggak tahu kalau dia punya pemikiran ini karena mendengarkan ya, ceramahnya si fulan, dia download ya, dari Android-nya. Na'udzubillah min dzalik. Dimintai tanggung jawab itu ya. Akan dimintai tanggung jawab. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatihi. An ra'iyatiha ya. Dan seorang istri itu dia adalah pemimpin di rumah suaminya. Dan dia akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dia pikir. Dia harus menjaga harta suaminya. Dia harus menjaga anak-anaknya. Dia harus menjaga kehormatannya. Istri harus demikian. Akan dimintai tanggung jawab nanti. Tolong para istri. Jika kalian taat pada Allah, sholat 5 waktu, puasa yang 1 bulan, di bulan Ramadan, kemudian kalian taat kepada suami-suami kalian, kalian bisa masuk jannah dari pintu mana saja yang kalian suka. Betapa nikmatnya. Seorang istri yang taat pada suami. Dan seorang suami adalah betul-betul mentarbiah keluarganya. Dan punya perhatian yang besar dalam mentarbiah keluarga. Eratkan hubungan keluarga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah. Dibangunkan istri untuk qiyamul lail. Para suami, upayakan ini. Kita ini butuh pertolongan Allah sehingga kita harus dekat dengan Allah dengan melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah agama Allah supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfazka. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Menjaga dirimu, menjaga hartamu, menjaga keluargamu. Jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah agama Allah, niscaya Allah senantiasa berada di hadapanmu yang siap membela kamu ketika kamu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang siap melindungi kamu ketika kamu butuh perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Jagalah agama Allah. Lakukanlah taqarrub kepada Allah dengan amalan-amalan soleh. Tegakkan qiyamul lail. Tegakkan qiyamul lail. Bangunkan istri-istri kalian untuk sama-sama melakukan qiyamul lail. Sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an dalam rumah-rumah. Itu penjagaan yang amat kuat. Lakukan zikrullah di rumah-rumah. Ramaikan rumah tersebut dengan zikrullah, dengan bacaan Al-Qur'an. Jangan jadikan rumah-rumah sebagai kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an, tidak pernah zikrullah di dalam rumah tersebut. Jaga. Jika kalian masuk rumah, zikrullah. Jika makan, baca bismillah. Agar syaitan tidak bisa tinggal di rumah kalian, agar syaitan tidak makan bersama kalian. Musuh yang nyata syaitan ini, yang akan mengganggu di dalam tarbiyah kita, di dalam rumah tangga kita. Jauhkan keluarga kita dari syaitan. Zikir sobah wal masa, lakukan itu. Batinillah rahimani rahimah jami'an. Tarbiyah ini memang berat, akan tetapi sesuatu yang berat jika Allah mudahkan akan mudah. Maka kita mencari penyebab-penyebab yang bisa mendatangkan pertolongan Allah kepada diri kita. Agar kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu kita menolong saudara kita. Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan seorang mukmin dia akan menolong mukmin yang lainnya, akan mencintai mukmin yang lainnya, akan membantu mukmin yang lainnya. Dan bentuk pertolongan itu dengan melakukan al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Bentuk pertolongan kepada saudara kita adalah al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw madzluman." Tolonglah saudaramu. Perhatikan, unsur akhaka. Tolonglah saudaramu, zaliman aw madzluman. Baik yang berbuat zalim ataupun yang dizalimi. Orang yang dizalimi wajar mendapatkan pertolongan. Misalkan dipukul, kemudian terjadi luka-luka. Kita menolong saudara kita yang mazlum ini, yang dizalimi ini. Ya kita alhamdulillah punya dana, kita bawa ke rumah sakit. Kita bayar biayanya. Sampai dirawat sembuh, alhamdulillah kita menolong saudara kita yang mazlum. Bagaimana menolong saudara kita yang zalim? Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah menolong saudara kita yang zalim? Kata Rasulullah, cegah kezaliman dia. Ini pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau kita sayang pada saudara kita, lakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Saudara kita menyimpang, nasihatin dia. Sekali, dua kali, tiga kali, terus nasihatin. Kalau membahayakan pada diri kita, sudah tinggalkan. Kalau membahayakan orang lain, tahdir dia. Hati-hati dengan dia. Ini dalam rangka menolong saudara kita. Kok keras itu? Memang demikian syariat. Ingat, al-hajr, tahdir itu syariat. Ingat, jangan kita beragama ngambil sepotong meninggalkan yang lain. Ada sebagian kelompok, subhanallah, ada yang keras tahdir terus, ini juga salah. Tahdir itu orang-orang memang berhak untuk ditahdir. Tidak semua orang ditahdir. Dan tahdir itu ada tahapan-tahapannya. Proses munasohah terlebih dahulu. Dan itulah yang dilakukan oleh ulama kita. Dan termasuk asatidah-asatidah. Tidak langsung mentahdir. Dinasihatin dua mata dulu, empat mata sekali, dua kali. Dinasihatin lagi. Kalau tetap musir dan bahaya, ya harus tahdir. Diselamatkan saudara-saudara kita yang lainnya. Ini prinsip agama. Tidak benar dikit-dikit tahdir, dikit-dikit tahdir, dikit-dikit tahdir. Ya tidak benar yang seperti itu. Tidak lembut terus ya. Subhanallah, ada sebagian dia lembut terus sama orang, lembut terus ya. Tidak ada kekerasannya. Salah. Tidak benar juga keras terus. Tidak ada kelembutan. Salah. Hukum asalnya lembut. Lakukan kelembutan-kelembutan tersebut. Tapi jika tidak mampu lagi sudah kelembutan, ya harus dengan keras. Yang mungkin kita dengar dengan tahdir, hajar. Itu syariat ya, syariat Islam itu ya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita rasul ya. Ketika ada seorang badu ini dia tinggal di di gurun pasir. Bersahabat dengan binatang-binatang. Dia tahu, oh ini lihat kotoran binatang itu dia tahu, oh ini unta yang buta, tahu dia. Padahal cuma melihat kotorannya saja. Melihat telapak kakinya tahu dia. Ini unta begini-begini, tahu dia. Memang kerjanya setiap hari bergaul dengan binatang, jarang berinteraksi dengan manusia, sehingga datang ke majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kencing di Masjid Nabawi. Rasulullah berlemah lembut dengannya. Padahal kencing di Masjid Nabawi loh ya. Dosa besar loh ya. Rasulullah lembut. Ini dilakukan kepada siapa? Ya, kepada orang yang badu ini. Dan interaksinya dengan binatang-binatang, bukan dengan manusia yang jarang mendengar ilmu agama. Lembut dia. Tapi ketika Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk, padahal Ka'ab bin Malik ini masya Allah, aku tidak pernah melihat, kata seorang sahabat, aku tidak pernah melihat Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan padanya. Bukan orang maksiat ya, bukan peminum khamr, bukan pemabuk, apalagi al-bid'ah, bukan. Persaksian sahabat menyatakan, aku tidak pernah melihat Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan yang ada pada dia. Tetapi dia ikut perang Tabuk, ditahdir, dihajar. Siapa yang diajar? Memang orang yang berhak diajar. Dan itu bermanfaat. Bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Ini syariat. Jangan kita pakai perasaan. Ini manhaj. Jangan lembut-lembut terus. Tapi tidak boleh keras-keras terus. Kerapkan kelembutan pada tempatnya. Kerapkan kekerasan pada tempatnya. Ini yang harus kita perhatikan. Itu dilakukan semuanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada hajar-hajar. Siapa yang mengatakan gak ada? Dengan gak kisahnya Ka'ab bin Malik. Dia bukan al-bid'ah ya, dihajar. Bukan al-bid'ah ya, bukan maksiat. Yang suka minum khamar, yang suka naudzubillah berzina, tidak. Yang dipersaksikan oleh sahabat, aku tidak pernah melihat Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Subhanallah. Subhanallah. Bersama dengan itu dihajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata mengandung kebaikan. Ini akhwan yang perlu kita perhatikan. Dalam syariat ini hendaklah kita jangan pakai perasaan, cari dalil. Kalau ada orang mentahdir seorang, dilihat dulu kenapa ditahdir. Kalau ada yang mengatakan dia jelek, jelek apanya? Harus jelas. Jangan membebek kita. Oh ini dihajar oleh Syekh Fulan atau Ustaz Fulan. Jangan kita. Di atas ilmu semuanya. Di atas ilmu. Harus dibangun di atas ilmu. Sebab subhanallah, zaman sekarang ini zaman fitnah. Orang baik-baik dihajar. Sementara orang yang rusak, yang sudah jelas-jelas parah, tidak dihajar. Subhanallah. Terbalik. Harus punya prinsip. Yang patah dihajar, dihajar. Yang harus lemah lembut, lemah lembut. Dan ingat, maka yang menghajar seorang itu bukan langsung dihajar, ya. Proses itu bahkan bertahun-tahun. Dan demikian juga ada tidak menghajar seorang, mentajir seorang, itu prosesnya. Anda tahu dulu kornetnya. Tahu, subhanallah. Kadang bersama kita, kadang bersama videonya. Awalnya demikian, makanya dikatakan mutalawin. Berwarna-warni, kadang sama kita, kadang sama ini. Sebetulnya bersama mereka. Bersama hizbiyun. Cuma subhanallah. Bersama kita, nanti sama mereka, sama kita. Ya. Dorong bersama mereka, dorong bersama kita. Ya. Ikhwan bingung. Ya. Dinasihatin, tetap terus. Ya. Yang nasihat itu bukan di depan antum. Ingat, ya. Lu kok belum dinasihatin ya? Afwan saja. Kalau asatidah yang salah dinasihatin, ya dengan mata, empat mata ya, Afwan. Bukan di atas mimbar. Tidak hikmah itu namanya. Kadang kita ini subhanallah ya. Ustaz ini kok keras sekali ya. Dikit-dikit tahdir. Itu tahdir. Antum kan gak tahu. Sudah dinasihatin kan dia. Apa harus laporan sama antum? Ini yang diperhatikan ya. Apa harus disampaikan di atas mimbar ya. Gak manfaat nasihat seperti itu. Dinasihatin dengan lemah lembut. Tidak mempan lagi dinasihatin lagi. Diundang ini terus masih melakukan pendekatan terus. Ketika sudah tidak mau lagi dinasihatin ya sudah. Kalau membahayakan ya terpaksa ditahdir. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang berapa ini? Duhur jam berapa?
12.20.
Ini jadet jam 12. Sudah jam 12. Ya mungkin kita siap-siap sholat duhur dulu, insyaallah. Kalau ada waktu pada dua tiga lanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.